Наш самогутній Господь, ми приходимо до Тебе, і ми просто заспокоїмо свої серця, знаючи про Твою безмежну доброту. Який благий Ти є, Боже наш. Яка велика милість Твоя. Яка безмежна любов Твоя. Ти настільки добрий, Боже, що посилаєш з неба і сонце, і дощ, і на праведних, і неправедних. Ти настільки добрий, Господи, що простираєш свою руку милосердя, коли ми падаємо. Ти настільки добрий, що ми можемо завжди на Тебе розраховувати, і ми знаємо, що Твоє обличчя дивиться на нас привітно, як обличчя батька на своїх дітей. І ми сьогодні просто довіряємося Тобі. Утверди нас в Твоїй доброті, в Твоїй благості. Вкоріни нас в розумінні Твоєї любові. Дай нам, Господь, сьогодні знову і знову пережити це, відчути це, пізнати це. Благий, милосердний, люблячий і при цьому такий великий, могутній і грізний Бог. Ми віддаємо Тобі сьогодні першість. Першість у нашому житті. Першість у наших сім'ях. Першість у наших служіннях. Першість у нашій країні. Ми віддаємо Тобі, Господь, першість у всьому. Царюй над всім, Боже наш. Звершуй волю Твою, Боже наш. Скажи тільки слово, і все зміниться, Боже наш. Ми сьогодні довіряємося Тобі і знаємо, в Твоїх руках ми безпечні. В Твоїх руках, Господи, ми можемо сьогодні бачити майбутнє. У нас є надія, у нас є життя. І ми сьогодні, Господи, просто віддаємо Тобі славу, честь, хвалу. Ми превозносимо Тебе. Дорогий брат, дорога сестра, дорогі служителі, давайте наступних декілька хвилин ми просто будемо славословити Його. Почни славословити Його, почни піднімати з глибин свого єства хвалу для Нього. Почни робити Йому компліменти, почни розказувати Богові, наскільки Він цінний для Тебе. Наскільки дорогий, як Ти любиш Його. Галилуя, 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 Господь, ми провозносимо Твоє ім'я. Ми славимо Тебе, наш Бог. Всесильний, могутній, славний, прекрасний, неймовірний Ісус. Вся слава належить Тобі, вся честь належить Тобі, вся хвала належить Тобі. Бог наш, Бог наш, будь превознесений, будь прославлений, Бог наш, цар наш, Господь наш. Владика Всесвіту. Господи, ми в смирінні, в благоговінні приходимо перед Твоє лице. І ми хочемо, Господи, щоб Ти повів нас далі. Ми не знаємо, куди йти без Тебе. Колись Ти сказав рабу своєму Мойсеєві, хочеш, я пошлю ангела, і він доведе в землю обіцяну. Але ми сьогодні хочемо сказати разом з Мойсеєм, якщо Ти не підеш з нами, нам не треба обіцяної землі. Господи, без Тебе нам нічого не потрібно. Ти смисл нашого життя, Ти абсолютно все. Боже, ми просто хочемо, щоб було завжди відчутне Твоє добре батьківське плече, Твій дотик, Твоє ведення, Твоє слово і Твій голос, який веде і направляє нас, і Твоя солодка присутність. Ти сам, Боже. Ось що найголовніше у нашому житті. І сьогодні, коли ми будемо говорити про бачення, ми, Господи, знаємо, що це тільки натяк на те, що Ти хочеш зробити, а Ти зверши більше, незрівняно, ніж ми просимо і помишляємо. А найголовніше, будь із нами. Будь із нами. Давайте ми, Господу, віддамо славу, браті і сестри. Богові, який достойний слави, достойний хвали, достойний честі, достойний нашого прославлення, нашого поклоніння. Нашому Господу вся слава, честь і хвала. Алелуя. 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 вся слава, давайте ще більше слава йому віддамо, він достойний. Він достойний, він достойний, він достойний, він достойний. Розп'ятий, але воскреслий, принижений, а потім вознесений. Цар царів, Господь Господствуючий, ми превозносимо тебе. Алілуя, алілуя. І в такій атмосфері Божої присутності ми можемо сісти, хай Бог благословить сьогодні кожного з нас. Щиро дякую, група прославлення. Дякую кожному, хто служить сьогодні на цій прекрасній конференції. І хотів би сьогодні особливо привітати усіх нас, усіх, хто приїхали на цю конференцію, усіх, хто прийшли, усіх, хто не змогли ні приїхати, ні прийти, але ви дивитеся на зараз онлайн, або будете дивитися це служіння в записі. Сьогодні у нас прекрасний час. Лідерська конференція об'єднання церков спасіння. Завтра Центральна церква святкуватиме свою 31-ту річницю. І ми разом, як єдина родина. Тому хотів би в першу чергу сказати величезне спасибі, друзі, усім нам, хто в ці непрості часи, в часи кризи, в часи випробування, незважаючи на важкі обставини, виклики і перешкоди, загрози, стреси, втому, а подекуди й виснаження. Спасибі величезне усім, хто вірно продовжує нести служіння нашому Господу. Я хотів би сказати, що без перебільшення кожний, хто продовжує служити Богу, незважаючи ні на що, це справжній герой. Звичайно, сьогодні, коли ми проходимо випробування вогнем, вогняне випробування разом із нашою країною, перед нами багато питань. Коли закінчиться ця війна і як саме вона закінчиться? Чи продовжать підтримувати Україну західні союзники? І чи вистачить у нас самих сил, щоб далі триматися? Чи переживемо ми наступну зиму, і як ми її переживемо? І найбільш тривожне питання, а скільки перед нами ще таких зим? Тож я назвав сьогоднішнє слово «бачення» на наступний рік 2025-й. Що далі? 2025-й, що далі? І хочу одразу зазначити, друзі, те, у що я свято вірю, в чому я свято переконаний. Мені дуже подобаються слова, які приписують відомому євангелисту Біллі Грему. Кажу, що одного разу він сказав так. Друзі, я дочитав Біблію до останньої сторінки. В кінці все буде добре. Знаєте, друзі, що це означає? Це означає, що якщо зараз погано, то це ще не кінець. Мені так хочеться, щоб ви повернулись до свого сусіда і сказали йому, це ще не кінець. Це ще не кінець. Якщо ще є труднощі, якщо ще є переживання, якщо ще є біль, якщо ще є страждання, це ще не кінець. Коли я закінчував університет, один мій викладач підійшов якось до нашої групи і сказав, ви думаєте, що це кінець. Але скажу вам так, це вже не початок і це ще не кінець. Ну, можна сказати, що це кінець початку. Звичайно, хтось може сказати, я часто чую ці зауваження, коли десь потрапляю в такі теологічні чи богословські кола і кажуть, ну чекайте, якщо так говорити, то виходить, що ми начебто роздуваємо якісь наївні очікування. Ось це все позитивне мислення, оцей весь погляд з перспективою в майбутнє. Ну по великому рахунку, це ж безпідставно. Ну на основі чого можна говорити, що все буде добре? По великому рахунку, я навіть чув, що дехто каже, це у вас таке богослів'я Вірки Сердючки. Знаєте, є фраза така. Хорошо, все буде хорошо і так далі. Але я хочу сьогодні сказати, друзі, ми віримо в те, що все буде добре, не безпідставно. Ми віримо в те, що все буде добре, не тому, що нам так хочеться, щоб все було добре. Звісно, найголовніший фінал, і зрештою, і те, про що сказав Біллі Грем, в згаданій мною цитаті, найголовніший фінал і у підсумку все буде добре тільки на небі. Це ми знаємо точно. Тут на землі ми не ігноруємо всього, що ми проходимо, всього, що ми переживаємо. Ми не знецінюємо цього, і ми відверто, чесно визнаємо, так, важко. Так, складно. Але з позиції неба, з точки зору вічності, я думаю, так через декілька мільярдів, а можливо трильйонів років, ми з вами оглянемося на наше земне життя і зрозуміємо, що апостол Павло з тієї перспективи не помилявся, коли казав, що страждання наші короткочасні. Але навіть, якщо не дивитися з позиції неба, дивитися навіть з позиції тут на землі, я вірю, що навіть тут на землі все може бути добре, але добре в певному контексті. Це не значить, що все буде добре, бо обов'язково зміняться обставини, а тим більше зміняться так, як нам цього хочеться. Знаєте, чому я вірю? В те, що все буде добре. Я вірю в те, що все буде добре, не тому, що жорстокий, злий і несправедливий світ перестане бути жорстоким, злим і несправедливим. Я вірю в те, що все буде добре, не тому, що зміниться світ. Я вірю в те, що все буде добре, бо не змінюється мій Бог. І ми сьогодні проголошували і співали, Він залишається добрим. Обставини можуть змінюватися. Навінчення люди обіцяють один одному і кажуть, ми будемо разом і в радості, і в горі, і в достатку, і в нужді, і в здоров'ї, і в немочі. І коли вони стоять і так дивляться один одному в очі, вони навіть не знають, що вони один одному обіцяють. Я колись пам'ятаю, я вінчав одну пару, і я звертаюся до нареченого і кажу, чи ти згідний бути поруч із нею, любити її, бути їй вірним, і в радості, і в горі, в здоров'ї, і в немочі, в достатку, і в нужді, а він мовчить. Я дивлюсь на нього і підказую, що правильна відповідь – так. Як правило, правильна відповідь – так. Я дивлюсь на нього, він мовчить, я не можу зрозуміти, я так наближаюся до нього, думаю, що з ним не так. А потім бачу, в нього комок в горлі став, і в нього з обох очей течуть сльози. І він не може сказати своє так, тому що він дуже розчулився. І в радості, і в горі, і в здоров'ї, і немочі, в достатку, і в нужді. Браті, сестри, це означає, що буде і те, і те. Може бути мир, а може бути війна. Може бути легко, може бути важко. Може бути просто, а може бути дуже складно. Але наш Бог залишиться і в одному, і в другому незмінним тим самим Богом. І ви знаєте, я сьогодні хотів би сказати, друзі, ми можемо воздати Богові славу. Я скажу вам відверто, я не знаю, хто буде правити наступний сезон у Білому домі, але я точно знаю, хто буде правити в моєму серці і в Божому домі. Ім'я Йому – Ісус Христос. І ми на Нього надіємося, і ми на Нього покладаємося. І текст, від якого я хотів би сьогодні відштовхнутися, це відоме нам місце Слова Божого, яке говорить про останні часи. Написано з 24 розділу Матфія так. Коли він сидів на Оливній горі, то до нього на самоті підійшли учні, кажучи, «Скажи нам, коли це буде, і яка ознака твого приходу та кінця віку?» У відповідь Ісус сказав їм, «Стережіться, щоб хтось вас не вів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся». Чи можемо ми сказати разом, «Глядіть, не жахайтеся». Бо має так статися, але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас. І зненавидять вас усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. І повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох. І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоює до кінця, буде спасений. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Давайте чесно, друзі. У цьому переліку, який ми щойно прочитали, є багато речей, які абсолютно від нас не залежать. Ніхто нас не питає, з'являться у цьому світі лжепророки чи не з'являться. У нас є тільки один вибір – слухати їх чи не слухати. Ніхто нас не питає, буде чи не буде чергова якась пандемія чи епідемія. З усіма цими локдаунами і всім, що ми пережили буквально декілька років назад, і те, що, як тоді нам здавалося, було проблемою. Сьогодні ми дивимося і думаємо, звісно, було неприємно, були труднощі, складнощі, але в порівнянні, можливо, не так вже те було страшно, як нам тоді виглядало. Але чи ми то вибирали, що ми пройдемо через ту пандемію? Може, комусь дзвонили і питали, робити локдаун чи не робити? Ні з ким не радилися. Це те, що від нас не залежало. Ніхто не питає нас, чи будуть війни. Звісно, ми мали якісь перестороги і були попередження, але це те, що від нас не залежало. Христос каже, це буде, і від вас залежить тільки одне – не жахайтеся. Але врешті, при цьому всьому, що від нас не залежить, у нас залишається найголовніший вибір, який зафіксовано в останньому вірші цього зачитаного тексту. Євангеліє царства буде проповідуватися. І ось тут це залежить від тебе і від мене. Знаєте, мені згадалася стара молитва. Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Дай мені мужності прийняти те, що я не можу змінити. І ви знаєте завершення. І дай мені мудрості відрізнити перше від другого. Знаєте, в чому проблема? Дуже часто, коли ми проходимо важкі часи, ми зациклюємося на тому, що ми не можемо змінити. Те, що нам не під силу. Те, на що в нас немає ніякого вибору. Але втрачаємо з нашого фокусу те, чого Бог чекає від нас. І те, що залежить від нас. І те, на що ми маємо вплив. Тут описуються в цьому тексті, по суті, два паралельні процеси. Перший процес – Це ось всі ці великі-великі потрясіння. І другий процес, який йде одночасно. Це велика проповідь Євангелія. Я хотів би сказати сьогодні нам усім, дорогі служителі, дійсно, стане нам легше чи буде важко? Нормалізується життя, чи світ і далі буде трястися, наче в лихоманці? Наша з вами справа – проповідувати Євангелія. І це те, що ніхто замість нас не зробить ніколи і в жодному випадку. Недавно я почув одну фразу, яка дуже мені сподобалася. Я навіть попросив, щоб її показали на екрані. Якщо можна, покажіть, будь ласка, на екрані. У кожного з нас є вибір, як сформулювати ці слова. Одні люди можуть сказати, жити непросто, а другі можуть подумати і сказати, непросто жити. Уловлюєте різницю? Якщо ми скажемо, жити непросто, чи буде це правдою? Буде. Жити, друзі, я вам скажу, непросто. По цю сторону вічності, напевно, завжди буде непросто. Але у нас є вибір, через які окуляри ми будемо дивитися на це життя. Ми будемо дивитися через лінзи того, що жити непросто, жити складно, і просто закриємося в тому, що будемо жаліти самі себе і нарікати на всі труднощі. Або ми скажемо, я хочу не просто жити. Я хочу так, щоб моє життя залишило слід. Я хочу так, щоб моє життя, воно принесло якийсь плід і якийсь результат. Бо життя все одно пройде. Але давайте погодимося, нам треба не просто жити. Саме тому ми назвали наступний рік для нашого об'єднання церков роком оновлення. 2025 рік – це рік оновлення. Чому? Звичайно, нам дуже хотілося, щоб цей рік став роком оновлення і для нашої країни, і для суспільства, для зруйнованих міст, для знищених об'єктів інфраструктури, економіки і так далі. Але в значній мірі, як ми зазначили, це не в наших силах. Це ті речі, на які ми можемо впливати дуже часто лише молитвою. Разом із тим є речі, які в нашому доступі, які в наших силах. Давайте в цьому році ми оновимо те, що ми можемо оновити. Давайте оновимо свої стосунки з Богом. Давайте оновимо свої стосунки з ближніми. Давайте оновимо своє служіння. Давайте оновимо відносини в своїх сім'ях. Давайте оновимо особисте благовістя. Давайте оновимо стан свого серця. Для церкви ми визначили на цей рік, в рік оновлення, 2025 рік, такі пріоритети. Якщо можна, покажіть, будь ласка, їх на екрані. Це три таких пункти, по яким ми зараз послідовно пройдемося, і потім в завершення цього слова будемо за них молитися і їх благословляти. Перше, кожен член церкви несе особисте служіння. Друге, в кожній домашній групі сімейна атмосфера, новонавернення та служіння один одному. І третє, на кожному центральному служінні Божа присутність, живе слово та спасіння людей. Давайте послідовно з'ясуємо, що ми вкладаємо в кожне із цих понять і чому ці орієнтири, ці напрямки нашого бачення лягають в основу року оновлення. Перше, яке зазначив, кожен член церкви несе особисте служіння. Звичайно, ми про це дуже багато говоримо, і, можливо, деякі речі, які я зараз буду говорити, озвучувати, вони будуть здаватися надмірно очевидними і зрозумілими. Але все ж таки, як каже апостол Петро, нагадування ми можемо обновити в собі чистий смисл. Давайте ми подивимося на те, чому це настільки важливо. Чому настільки важливо, щоб кожен член церкви, він мав своє особисте служіння. Якщо сказати це просто, насамперед тому, що служіння зберігає людей. Служіння зберігає людей, друзі. Якщо ми подивимося на те, як люди приходять в церкву, то більшість людей приходять в церкву через проблеми. Залишаються в церкві через відносини, а вкорінюються в церкві через те, що починають служити. Вони приходять через проблеми, бо коли біда до порога, то людина до Бога. Вони залишаються в церкві навіть тоді, коли проблема вже вирішена, тому що Бог їх торкнувся і в них зав'язалися відносини. Є ті люди, які в процесі подолання проблеми були з ними поруч, стали для них підтримкою, і вони отримали можливість відчути себе в духовній сім'ї. Але пустити коріння ти можеш тільки тоді, коли ти реально починаєш щось робити. Тому нам, як служителям, важливо зрозуміти, найкращий спосіб зберегти людей – це в чомусь їх задіяти, щось їм довірити. Тоді у них виникне відчуття відповідальності. І як наслідок відчуття цієї відповідальності, відчуття такої сопричасності, причетності, приналежності. Навіть, я б сказав би, відчуття співвласності. Тоді люди починають говорити, це моя церква, це моє служіння, це моя духовна сім'я. Тому що вони щось сюди приносять. І старий приклад, який я особисто, здається, розказував не один раз. До одного служителя прийшов чоловік, який каже, мене моя жінка, ну от тут вже дістала. Вона каже, якщо б позакривати всі деревообродні комбінати, то цієї пилки циркулярки хватило би, щоб всю Україну все одно перекрити. Каже, ну не видержую я вже, пастор, я просто здаюся, я буду її покидати, буду розводитися. І мудрий пастор, він зрозумів, що сперечатися не має сенсу. Він зрозумів, що якщо він зараз буде апелювати до буквальних таких істин і казати, ну в тебе нема біблійних причин на розлучення, не роби цього, то чоловік, він все більше і більше буде розказувати тільки, яка жінка погана, як вона його пиляє, як вона його мучить. І того пастор сказав тільки одне, каже, я тебе прошу, будь ласка, протягом наступного місяця, протягом наступних 30 днів, кожний день для оцієї пилки циркулярки роби, будь ласка, щось добре. От просто. А тоді через 30 днів, якщо ти будеш кожен день для неї щось робити, і ти все ще будеш хотіти розводитися, то я навіть не буду з тобою ні в чому тебе переконувати. Ну, вільному воля, спасеному раю. Робити, що хочеш. І цей чоловік каже, да, і точно, і через 30 днів я вільний. Каже, вільний. Але кожен день роби для неї хоча б якусь маленьку дрібничку чогось хорошого. Не пройшло навіть 30 днів, пройшло десь близько половини цього сроку, і цей чоловік прийшов і каже, пастор, я передумав. Каже, як ти передумав? Ти вже не хочеш з нею розводитися? А що вона помінялась? Каже, знаєш, вона ні грама не помінялась. Але я їй один день щось купив, зробив приємне. На другий день квіти приніс. На третій пересилив себе, знайшов щось позитивне, щоб зробити комплімент. І каже, десь, ти знаєш, оце вже пройшло 2 тижні. Через цих 2 тижні я думаю, нічого собі, я в неї стільки бабла і уваги вложив. Це я її так просто відпущу тепер, да? Розумієте, якщо ти вкладаєш щось, ти так просто це не покинеш. Я елементарно скажу, якщо я зараз візьму, я не знаю що, я візьму цей стакан, і я просто буду кожен день на цей стакан милуватися, витирати його тряпочкою, я буду цей стакан цілувати кожен день. І він мені через день, через 2, через 3, а ще краще через місяць, мені буде такий дорогий, це буде найдорожчий стакан у моєму житті. Бо я буду уділяти йому увагу. Те саме з стосунками і те саме з відношенням до церкви. Служіння зберігає людину, бо коли людина щось інвестує, вона вкладає, вона відчуває, це моє, я частина, я приналежний, в якійсь мірі я співвласник того, що тут відбувається. Друге, це служіння фокусує нас на головному. Дуже часто в церквах і в домашніх групах, і в наших церковних спільнотах, так само, як і в сім'ях, виникають непорозуміння. Кожна людина рано чи пізно починає помічати і в церкві, і в віруючих людях навколо себе якісь недоліки. Це для нас не секрет. Я колись на наставництві один завжди попереджав людей. Я кажу, ви вже побачили, що віруючі люди не ангели? Вони дивляться на мене. Я кажу, а якщо так дивитеся, то ще думаєте, що ангели? Ви ж прийшли перший раз в церкву, вам посміхнулися, німб над головою в кожного сяяв, принаймні вам так здавалося, крила за плечима. А потім щось ним почав тухнути, крила зникли, і ти бачиш реальну людину з усіма плюсами, мінусами, недоліками. Рано чи пізно, кажу, друзі, якщо ви ще цього не побачили, рано чи пізно ви це побачите. Ви побачите недоліки один одного. Стоїть питання, а що робити, коли ти помітив? А що робити, коли ти десь у чомусь розчарувався, коли ти десь у чомусь навіть спотикнувся? Так от, є різниця, коли ти зосереджений на важливих речах, то другорядні речі залишаються на периферії, вони лишаються поза кадром. Служіння фокусує нас на головному. Колись один пастор зробив таку річ, він взяв склянку з водою і попросив наповнити цю склянку прямо по вінця. Потім позвав із залу одного з братів і каже, будь ласка, пройди весь зал із цією склянкою, і в цей момент, коли ти будеш іти зі склянкою, каже, не прорани ні одної крапельки. А ви, каже, браття, сестри, можете в цей момент як завгодно, тільки не чіпайте його фізично, але як завгодно, можете кричати йому, що завгодно, можете відволікати його як завгодно. І, ви знаєте, люди відірвалися по повній. Цей брат ішов з цією скляночкою, щоб ні одної краплинки не проронити, і він так пильно на неї дивився, і так акуратно ступав. Але навколо нього йому казали, подивися сюди, глянь, і там шум піднявся, гам, хтось аплодував, хтось дуже голосно до нього звертався. Він пройшов до кінця, вернувся назад, вернув склянку за кафедру, і пастор його питає, скажи мені, дорогенький, чи ти пам'ятаєш, хто що в цей момент про тебе говорив? Хто тобі що кричав? Він каже, нічого не пам'ятаю. Я так був зосереджений на цій склянці, щоб не пролити ні одної краплі, що я не звертав на це уваги. І цей пастор зробив висновок. Він каже, браття, сестри, отак, якщо ми будемо зосереджені на правильних речах, то нам буде байдуже, що відбувається навколо. Якщо ти зосереджений на своєму служінні, то ти будеш бачити якісь речі. Ти десь шум загальний будеш чути, але це не виб'є тебе з колії. Це не відверне тебе від найголовнішого. Тому що ти будеш зосереджений на тому, що має реальне значення, а не на тому, що сьогодні кажуть одне, завтра друге, всі люди грішні, той помилився там. У мене є моє покликання, є те, що я маю звершити. Ось що має справжній сенс. Недавно я якось говорив з одним служителем, який займається бджолами. І щось я почав його розпитувати. Знаєте, я коли зустрічаю людей, які спеціалісти в своїй справі, мені завжди цікаво дізнатися те, чого я не знаю. Я почав його розпитувати про бджоли. Бо я про бджоли знав тільки одне, що мертві не гудуть. Оце на цьому мій рівень пізнання, в принципі, завершувався. От. Ну і ще декілька там суто дитячих мультиплікаційних спогадів із мультфільму про Вінні-Пуха. Там, що, ну, причинно-наслідкові зв'язки. Неправильні бджоли, неправильний мед. А відповідно, правильні. Більш нічого особливо не знав. Я почав нього розпитувати, а вулики, а як? А знаєте, коли ти знайшов людину, яка чимось цікавиться, він розказав мені все. І один із фактів, який я в нього випитав. Кажу, коли бджоли найбільше кусаються, коли можна розслабитися? Він каже, ти знаєш, період, коли цвітуть дерева. І дуже часто літо, от коли трави цвітуть, майже, каже, буває до вересня, бджоли майже не кусаються. Оси, каже, кусаються, а бджоли, каже, вони майже не кусаються. Я кажу, а чого вони не кусаються? Я так звик боятися. Він каже, дуже просто, коли все цвіте, в них багато роботи. А коли багато роботи, то нема коли кусатися. Я подивився і думаю, що бджоли, що люди. Те саме, знаєте, як то кажуть, мертві не гудуть. А як гудуть, то дуже тихо, такі напівживі. А друге, якщо ти зайнятий ділом, тобі немає коли розпорошувати свою увагу. Ти фокусуєшся на головному. Тобі немає коли розбиратися, кусатися. Колись до Неємії, пам'ятаєте, прийшли до нього і кажуть, спустися з стіни, нам треба з тобою відносини з'ясувати. А він каже, йдіть гуляйте полем, я зайнятий важливою справою. Переклад від Миколи Савчука. Мені нема коли, в мене є що робити. У мене в одній руці кельма, в другій руці меч. Мені є чим займатися. Буду я спускатися, оце, заходити в ваші коментарі, спускатися. Ну, добре, я не буду продовжувати. І це ще з'ясовувати з вами. Народ, досить, що написав, то написав. Досить цього. Це фокусує нас на головному. І скажу вам більше, служіння спонукає до духовного росту. Ви знаєте, дуже часто ми не усвідомлюємо одного простого принципу. Це, до речі, колись зловив цей принцип в тому, як пастор Пилип часом нас наставляє. От. Пастор Пилип часто розказує притчу. Називається «Притча про молоток». Як одного разу він піднявся на драбину і каже, принесіть комусь у дітей, принесіть мені молоток. А діти питають, а де він? Він каже, ви спочатку принесіть, а потім я скажу вам, де він. Не всі зрозуміли. Зараз поясню. Дуже часто ми думаємо, що нам мають все розказати, нам мають до всього підготовити, а тоді, коли ми будемо новенькі, готовенькі, ми раз і почнемо служити. Насправді в житті все виходить з точністю до навпаки. Ми починаємо щось робити. А потім в кінці, коли ти вже приніс молоток, тобі вже сказали, де він. Але тобі ти вже й сам знаєш, де він. Ти вчишся, як правило, в процесі. Саме сам факт служіння, він змушує тебе шукати, він змушує тебе думати, він змушує тебе стояти на колінах, смирятися перед Богом. Ти не входиш в служіння готовим. Ніхто практично, я не знаю такої людини, не підготовлений був до служіння на 100%. Ми всі вчимося по ходу. Більше того, скажу вам, отак людина, яка викладає в кількох одразу семінаріях час від часу, я завжди бачу різницю між людьми, які, як вони думають, готуються до служіння. Студенти, як правило, стаціонару. Хай Господь всіх благословить. Вони думають, що вони готуються до служіння. І зараз їх після школи взяли, і вони підготуються, і потім вони як заслужать. І різниця між заочниками, які вже служать і приїжджають на сесію. Я вам скажу, студенти з стаціонару сидять і кліпають тільки очима. Ти їм щось розказуєш, потім думаєш, на що я їм це розказую? Що поки воно дійде діло до практики, вони все забудуть. Студенти-заочники – це зовсім інше. Ти ще в них можеш чогось поучитися. Вони висмоктують з тебе той включений пилосос, вони з тебе висмоктують все, що ти знаєш, і більше того, що й тобі щось доповнять. Чого? Бо вони практики, і вони вчаться по ходу. Це сам факт, що вони служать і спонукає їх вчитися, і спонукає їх задавати питання, і спонукає їх цікавитися. У мене недавно був такий випадок, він доволі курйозний був для мене, але тим не менше. Щось ми говорили про служіння і різні приклади обговорювали. Я кажу, група була складена повністю із капеланів. І основна маса це були люди, які в капеланському служінні ще з 14-го року. Хтось військові капелани, штатні, батальйонні, бригадні капелани. Ну, дуже таке, я сказав би, досвідчене в цій сфері товариство. Я ділився тим досвідом, який Бог дав нашій церкві, тим, що я мав в своєму серці передати їм. Щось ми говоримо, наприклад, за таку річ, як молитва. І я кажу, ну, так жартома кажу, ну, ми ж знаємо, браття, сестри, що ми, як євангельські віруючі, за мертвих не молимося. Тут один капелан мені каже, може, ви не молитеся, а ми молимося. І я такий раз думаю, що це таке? Нічого собі. Прямо під час заняття. Але я дуже поважав цього служителя, і я думаю, ну, якби, якщо я зараз зразу стану в опозицію, то буде некрасиво. Я кажу, а розкажи, як ви молитеся? Проясни. А він каже, ти знаєш, я раніше теж думав, що ми не молимося. Чого? Ну, бо дійсно, після смерті не можна змінити долю людини. Людям належить одного разу померти, а потім суд. Все, немає вже ніяких відмолювань, відспівувань, це все не має жодного значення. Вибір робить сама людина. Каже, одного разу до мене прийшла жіночка, яка недавно поховала свого чоловіка. Він був військовим, він загинув на фронті. І вона прийшла до мене і каже, ви капелан, капелан, помоліться за мого чоловіка. Я каже, я став перед вибором. А це такий вибір, ти ніколи наперед до такого не приготуєшся. Це те, що змушує тебе служіння, змушує тебе до духовного росту, воно змушує тебе шукати, думати. І каже, це таке, от поки ти на практиці з таким не зіткнешся, ти всі відповіді начебто знаєш, а ось практика, будь ласка. Я кажу, розумію, що я їй буду зараз пояснювати, що вже де ваш чоловік є, там вже є, ми вже нічого не змінимо. Я тільки рани її розбережу, тільки солі на рани насиплю. І каже, знаєш, я помолився. Каже, тепер іншим розказав, ти вони тепер так моляться. Я говорю, а як ти помолився? Він каже, я помолився так, щоб і не порушити мої принципи і Боже Слово, але разом з тим, щоб підтримати цю людину. Каже, я просто получив цей момент, просто в цей момент всередині я схилився перед Богом. Служіння завжди тебе смиряє. Я схилився перед Богом, кажу, Господи, що робить? І каже, отримую таке явне розуміння. Молитва подяки – це також молитва. Я почав молитись, я кажу, Господи, дякую тобі за чоловіка цієї жінки. Дякую тобі за його життя, дякую тобі за те, що він поклав своє життя, захищаючи нашу країну. Дякую тобі за її силу, за її терпіння, що вона долає цей непростий шлях. І каже, це була молитва подяки. Тепер каже, я за мертвого помолився чи не помолився? Кажу, помолився. Каже, а Слово Боже, я порушив чи не порушив? Кажу, не порушив. Але як ти можеш наперед таке передбачити? Служіння, воно змушує тебе зустрічатися з тим, що ти раніше б ніколи не дізнався. Воно штовхає тебе до розвитку, воно спонукає тебе до цього. І ви скажете, добре, пастор, ми зрозуміли, там треба мотивувати і заохочувати людей, які ще не служать, брати служіння. А що робити нам, тим, хто вже служить? Я покажу вам одне відкриття, яке недавно Господь мені дав. Нам потрібно оновити своє служіння. І дивіться, що написано в відомій дуже історії. Я дуже швиденько її нагадаю. Матвія, 17 розділ, 14 вірша. Ви пам'ятаєте цю оповідь? Коли вони прийшли до людей, то до нього підійшов один чоловік і, впавши йому до ніг, каже, Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко страждає. Часто кидається у вогонь, часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не могли його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь, о роде невірний і розбечений, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Тоді учні, прийшовши до Ісуса, який був на самоті, запитали, чому ми не змогли його вигнати? А він сказав їм, через ваше маловір'я. Запевняю, коли ви будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Цей же рід не виходить інакше, тільки молитвою і постом. Потримайте оцей текст, цей же рід не виходить інакше. Потримайте його, доки я спробую пройтися по цій історії, ми до цього місця зараз прийдемо. Дивіться, що цікаво. Прийшов чоловік, в якого був син, одержимий демонами. Він просить апостолів, помоліться, виженіть цих демонів з нього. Апостоли моляться, результату немає. Потім приходить Ісус і вигнав. Дивіться, з одного боку, в чому суть відкриття? Апостоли зазнали поразки, правильно чи ні? Правильно. В них щось не вийшло в служінні. Браті і сестри, а у вас завжди все виходить в служінні? От в мене не завжди, наприклад. Так от, може таке статися, що у нас в служінні щось не вийде? Не вийде. Може. Але дивіться, що апостоли зробили мудро. Вони не змогли вигнати демона із цього хлопчика, але при цьому вони змогли поставити правильне запитання. Чому ми не змогли його вигнати? Вони питають Ісуса. Чого у нас не вийшло? Нам потрібно, щоб наше служіння оновлювалося. В кожній ситуації, де в нас щось не вийшло, розібратися. А чому в мене тут не вийшло? Це, з одного боку, дуже очевидно, але дуже багато людей, вони цього не роблять. В них не вийшло, вони махнули рукою. Ну, не вийшло, то не вийшло. Ну, я попробував, а не вийшло, то не вийшло. І вони не йдуть далі, вони не приходять з цим до Ісуса, кажуть, а чому? Ну, поясни. Ви знаєте, я в багатьох місцях чую одну таку річ, яка мене просто вже деякі моменти викликає навіть здивування. Люди кажуть знову і знову, а ми пробували ваші домашні групи. Та не працюють ваші домашні групи. А ми пробували робити ваші євангелізації, отак, як ви робите. Та не працюють в нашій місцевості. У нас така специфіка, в нас такі люди. І 100-500 пояснень, чому це не працює. Може, то тільки в Києві, а чи в Вишневому, в передмісті Києва. Я завжди проводжу дуже простий приклад. Кажу, слухайте, розберіться, ви щось попробували, добре. А чому у вас це не вийшло? Може, проблема не в тому методі, який ви попробували, може, проблема в тому, що ви щось зробили неправильно. Можна купити правильну машинку і сказати, а вона не працює. А чому вона не працює? Може, ти її купив, а не підключив, правда? Може, ти її підключив, воно в розетку не втикнув. А може, ти в розетку втикнув, воно кнопку не нажав. А може, ти кнопку нажав, але брудну білизну туди не поклав. І вона нічого не пере сама по собі. А може, ти все це зробив, а порошка туди не насипав. Там же ж купа всяких нюансів. Ну, не от, а можна сказати, ну не працює ця пральна машинка. А знаєте, одні люди, я чув таку історію, вони все зробили, що я тільки що перерахував, тільки одне не зробили, транспортувальні болти не викрутили. А коли везуть її, цю пральну машинку, то вкручують оці болти, щоб барабан не крутився. І якщо їх не викрутити, вона буде крутити, але вся машинка буде танцювати. І один мій знайомий розказував мені, що він був в одних людей, ладно, скажу навіть де, в Сполучених Штатах Америки, і побачив навколо машинки така зварена з металу, металева огорожа стоїть прямо в ванні. Він каже, а на що вона? Каже, щоб машинка не танцювала по ванні. Бо, каже, вона, ми кожен раз як перемо, коли включаємо її, вона починає скакати по ванні. А виявляється, просто дрібничка, детальки не викрутили. Болти транспортувальні не забрали звідти. І в результаті вона танцює, підскакує по всій хаті. Друзі, а можна сказати, не працює. Так от дивіться, апостоли спитали, Христос їм відповів. Він каже, все правильно ви робили. Демонів треба виганяти. А можна сказати тепер, демонів виганяти не треба. Чого? Бо ми виганяли, вони не виходять. Ми старалися, захрипли, але вони не вийшли. Христос каже, все нормально. Демонів виганяти треба. Але щоб вони вийшли, є одна деталька. Є одна деталька. Треба щось додати. Це піст і молитва. І дивіться, суть відкриття. Що каже Христос? Цей же рід не виходить. Можна тут поставити крапку і сказати, ну все, не виходить, то не виходить. Можна от в будь-якому ситуації, де ти зустрівся з перешкодою в служінні, сказати, ну цей же рід не виходить. А можна дочитати до кінця і сказати, цей же рід не виходить, інакше тільки молитвою і постом. А можна не зупинятись на не виходить, а піти далі і сказати, Господи, а що мені ще треба зробити? Де моє тільки? О, що ще мені треба зробити, чого я не зробив? Відкрий мені це. Браті і сестри, те, що ми починали, що ми співали, я вірю, Бог добрий. Якщо ви чесно спитаєте, Він вам відкриє. Він покаже і благословить. Тому перше, це особисте служіння для кожного. І якщо ти маєш своє служіння, подивись, а що в тебе не виходить? Що в цьому році тобі потрібно обновити? Не зупиняйся на цьому, не виходить, а знайди своє тільки. Те, що ти маєш додати. Друге, в кожній домашній групі сімейна атмосфера, новонавернення та служіння один одному. О, тут гарячий момент, важливий момент. В кожній домашній групі сімейна атмосфера, новонавернення та служіння один одному. Зазвичай ми формулювали бачення для домашніх груп у конкретних цифрах. Хто пам'ятає, браті і сестри, напевно, останніх років 15, а може й більше, ми кожного року формулюємо для домашньої групи відсоток приросту за рік, який у нас завжди? 25%. Ви так дружно хором відповіли, але мені здалося, що дехто нехотя. 25%. Що це означає? Це означає, що якщо у вас 8 людей в домашній групі, то за рік ваша домашка має привести до Бога, виховати, наставити і хрестити двох людей. Я завжди кажу, це як з ґрунтом. 1/4 ґрунту виявилася доброю. 3/4 не спрацювали. Тобто, якщо всі євангелізують, то раз в рік 1/4 вона все одно може дати результат. Один ґрунт був такий, такий, такий. А 1/4 ґрунту в притчі про сіяча була ґрунтом добрим, який приніс плід. Плюс є міжнародна статистика. Якщо церква росте менше, ніж на 10%, вона стоїть на місці. Якщо вона росте більше, ніж 25%, скоріше за все, що не встигнуть уділити уваги всім людям і так далі. Так от у мене є новина, важлива новина. В наступному році, у 2025 році, ми в нашому об'єднанні церков робимо паузу в числовому вимірюванні бачення, і саме в цьому році ми не будемо орієнтуватися на цифри. У нас немає на цей рік бачення в цифрах. Мені здалося, чи хтось із вас полегшення видихнув. А хтось напружився. В чому подвох? Давайте я попробую пояснити. Мені сама ясність. Насправді цифри важливі. Для противників такого підходу я часто пропоную перерахувати книги в Біблії. Кажу, називай мені книги в Біблії. Він каже, Буття, молодець, Вихід. Завжди радий, що в Біблії є Вихід. Як мінімум книга одна так називається. Третя книга, Левит. Потіха для всіх наших левитів. Четверта книга, Числа, Шах і Мат. Бог любить математику. Числа. Ми бачимо, що в Біблії числа важливі, цифри важливі. Насправді, як оцінити результат, коли ти не поставив собі ніякої цілі? Або коли ціль була дуже абстрактною, і ти не можеш її виміряти. Насправді, якщо чогось не можна виміряти, це означає тільки одне. Цього не можна виправити. Якщо ти не можеш виміряти результат, ти його ніколи не виправиш. І Біблія показує нам приклади. Чи знаєте ви, скільки людей покаялося і хрестилося в день П'ятидесятниці? Скільки, браті і сестри? Ну ви ж знаєте правильну відповідь, чи ні? Скільки? 3000. В день П'ятдесятниці покаялося, хрестилося 3000. Наступне було велике подія. Вже буквально через декілька сторінок Петро і Іван проповідують в храмі. Покаялося, приєднались до церкви. Скільки? 5000. А що це означає? Це означає, що хтось їх порахував, правда? Хтось порахував тих 3, і хтось порахував тих 5. Пастух, який приводить стадо, отару до свого загону, написано, він подивився і побачив, що однієї овечки не вистачає. Що це означає? Він рахував цих овець. Христос сказав, що в нас навіть волосся на голові все пораховане. От ви знаєте, скільки у вас волосся на голові? Ніхто не знає. Ви не перераховували сьогодні зранку? Ісус все порахував. Він каже, Бог навіть волосся знає, скільки у вас на голові. От я не знаю, скільки у мене волосся на голові. Один брат мені якось про це говорив, він каже, а мені проще, каже, я, щоб Богу роботи не додати, каже, у мене там було 3 волосини, я й ті збрив, каже, того, насчет мене, то Господу напрягатися не приходиться. Але сам факт, така дрібничка, а Христос рахує, Бог знає абсолютно все. Так от, якщо Бог рахує такі речі, то очевидно, що цифри важливі. Однак вони важливі рівно до тих пір, доки за цими цифрами, за кожною, підкреслю, із цих цифр, ми бачимо живу душу. Чому ж у цьому році ми не будемо на них орієнтуватися? Насамперед тому, що, будемо чесними, цей підхід орієнтування на цифри і на досягнення виміру бачення в цифрах, він уже є нашою сильною стороною. Це те, що по великому рахунку, навіть якщо ми зробимо рік паузи, це не те, що вивітриться з нашого уявлення і з нашої культури. Це частина нашого служіння. Але у наступному році ми дуже хочемо сконцентруватися не стільки на результатах, які виражаються в цифрах, як на тому, що в нормі має передувати результатам в здоровому стані кожної домашньої групи. В кожній домашній групі сімейна атмосфера, новонавернення та служіння один одному. І скажу вам, друзі, наша ціль в тому, щоб кожна домашня група стала місцем, де людям по-справжньому добре. А якщо людині добре, то людина туди, де їй добре, завжди приведе когось. Через це не означає, що ми перестаємо орієнтуватись на результат. Результат, він буде природнім. Але хотілося, щоб ми у 25-му році зробили особливий наголос на відносинах. Я покажу вам одну цікаву річ, яка недавно торкнулася мого серця, коли я перечитував Євангелія від Луки. В Євангелії від Луки в 19-му розділі написані такі слова. Сказано, сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він син Авраама. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Хто з вас знає, про кого це сказано? Про Закея. Сьогодні завітало спасіння до цього дому. Мені тут так і хотілося взяти лапки і слово спасіння написати з великої букви. Ну як, церква спасіння завітала до якогось дому. Бо він син Авраама, і син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Ми знаємо, що Христос прийшов у дім Закея, він провів із Закеєм час, вони сиділи за столом, вони їли, і потім у підсумку щось торкнулося серця Закея, і ми не випадково, навіть наших невіруючих друзів, близьких, з яких ми молимося, яким ми служимо, називаємо Закеями. Але знаєте, в чому парадокс? Другу частину цього тексту, син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло, дуже часто цитують у відриві від першої частини. Від того, що спасіння спочатку завітало додому, а потім сказано, син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Ви знаєте, є ще один цікавий текст, який має подібне формулювання. Син людський прийшов. Якщо можна, покажіть, будь ласка, наступний. В Євангелії від Луки, вже в 7 розділі написано, прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете, цей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митників і грішників. Звісно, що Христос не був ні ненажерою, ні п'яницею. То просто в той час такі вигадки були у фарисейських блогерів. Але очевидно, що друга частина, що він приятель митників і грішників, схожа на правду. Тому що він дійсно їв і пив, навіть не будучи так, як тут сказано, ненажерою і п'яницею, але він дійсно їв і пив із митниками і грішниками. Перший текст говорить, син людський прийшов, щоб знайти те, що загинуло. Другий каже, він прийшов і їсть і п'є. Я отримав таке розуміння. Син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло, це місія Христа. Це те, заради чого він прийшов. А те, що він їсть і п'є, щоб знайти те, що загинуло, те, що він робив у домі Закхея, це був його метод. Основний метод євангелізму Христа, якщо ми подивимося в Євангеліях, це були щирі розмови з людьми, і більшість із них відбувалася за столом. Коли люди розслаблялися, коли люди, поївши, вони відкривали своє серце. Потім ми бачимо, що на апостоли вони теж практикували цей метод. Можливо, це пов'язано зі східною культурою, зі східною ментальністю. Але ми бачимо, що апостоли, вони не тільки по домам ламали хліб, у значенні звершували причастя, що ми будемо мати за кілька хвилин. Вони по домам, написано, приймали їжу в простоті і веселощах серця. Коли ми проводимо час із людьми, щось відбувається. Коли ми просто сідаємо за стіл. Я б сказав би, що стіл – це один із самих недооцінених і разом з тим самих простих і доступних для нас методів як євангелізму, так і учнівства, так і виховання людей. Просто за столом. Особиста розмова. Очі в очі. Погляд не на годинник, коли це вже закінчиться, бо мені треба бігти, а погляд в очі людини і увага на те, що вона говорить. Інтерес до життя людини. Вислухати, поцікавитися, уточнити. А потім будуть і результати. Потім будуть і підсумки. Але спочатку відносини. Знаєте, чому це настільки важливо? Тому що це практика не тільки в нашій церкві, а у всіх церквах по всьому світу, які є цілеспрямованими, які ставлять цілі. Є частина церков по світу, які цілі не ставлять, в них немає цієї проблеми. Але у церквах, які ставлять цілі, завжди є такий ризик і така загроза. Чим більш цілеспрямованою є церква, тим більшим є ризик, що люди відчуватимуть, що вони просто гвинтики у системі. І якщо ми будемо ставити людям цілі, але не додавати до цього відносини, то рано чи пізно людина може сказати і відчути. Правда це чи неправда, але людина може і так відчути. Я їм не цікавий. Їм цікаво тільки те, що можна з мене взяти. І це може відчути будь-хто. Це може відчути член церкви. Це може відчути диякон домашки. Це може відчути пастор. Це може відчути навіть пастор церкви. Чому? Бо ми всі живі люди. Недавно я почув інтерв'ю одного служителя, і одна його фраза потрапила глибоко мені в серце. Я думав над нею декілька тижнів. Була відпустка, їхав по дорозі, слухав в наушниках підкаст. І коли я слухав цей подкаст, я якось так зацепився за цю фразу. Потім перемотав, знову послухав. Потім записав, вона мене не відпускала. Один з похилого віку служитель, який вже передав своє служіння, і він розповідав про те, чого він досягнув. Він сказав цікаву річ. Він каже, знаєте, яке було найбільше моє благословення в житті, в моєму служінні? Що поруч зі мною завжди були люди, яких стан моєї душі цікавив більше, ніж результати, які я показував. Я прокрутив це ще раз, я кажу, я щось не зрозумів, ще раз. Він каже, поруч зі мною завжди були люди, яких стан моєї душі, те, що я відчуваю, те, що у мене на серці, те, що мені болить, завжди цікавило цих людей більше, ніж ті результати, які я показував. І він продовжив цю думку. Він каже, бо були випадки, коли я ще результати показував, а всередині я вже був напівмертвий. Коли я вже був виснажений, я вже падав. Люди думали, що я горю, але вони не бачили, що я згораю. І цей момент поруч знаходились ті, хто сідали зі мною за один стіл. дивилася мені в очі. І просто їла і пила разом зі мною. І вислуховувала мене. І ставила уважні запитання. Підходили до мене не шаблоно, а підходили від глибини свого серця. Я так би хотів, друзі, щоб у 2025-му ми могли побудувати такі відносини із кожною людиною в нашій домашній групі. Я знаю, що це дуже індивідуально і не завжди це буде однаково, але ці відносини, вони тим не менше цінні і важливі, навіть при тому, що з різними людьми їх треба буде будувати по-різному, бо люди відрізняються. Останнє скажу, і ми підемо до третього пункту, але це теж те, що мене сильно торкнулося. Я слухав ще одну розмову. І вона стосувалася, на перший погляд, не служіння, а сім'ї. Але розмірковуючи про домашні групи, я подумав, от воно те, що я хочу взяти на озброєння і чим я хочу поділитися з іншими. Один чоловік говорив про сім'ю, в нього багато дітей. І він сказав таку річ. Він каже, знаєте, коли в тебе багато дітей, є одна проблема. Ти природньо з одними дітьми спілкуєшся більше, з іншими спілкуєшся менше. Ти не знаєш, чому так відбувається. Це не тому, що в тебе є любімчики. Слухайте, тут двоє, і то інколи ти думаєш, як рівномірно все розділити. А в нього набагато більше дітей. І каже, природнім чином, з кимось в тебе просто інтересів більше склалося, а з кимось менше точок дотику. Хтось далі живе, і так далі. І каже, я на якомусь етапі отримав від Господа вказівку. Уяви свої стосунки з кожним із членів твоєї родини, з твоїми дітьми і внуками, як банківський рахунок. І регулярно, раз в місяць, дивися на цей список всіх твоїх родичів. Виписав родичів на список. Він каже, в мене цей список був, бо я за них молився. І подумай, по кожному проаналізуй, який стан банківського рахунку у ваших відносинах. Ваші відносини в плюсі, чи вони почали хилитися до нуля, ви вже довго не спілкувалися, відповідно, ти на цей рахунок нічого не ложив, ти на них нічого не інвестував. Або, може, ваші відносини ушли в мінус. І по кожній людині продивися цей стан. Я хотів би сказати стосовно домашньої групи. В кожній домашній групі сімейна атмосфера, а тоді будуть і новонавернені, і служіння один одному. Якщо ви подивитеся на список своєї домашньої групи, дорогі деякони, лідери домашніх груп, якщо ви подивитеся, які у вас стосунки з кожною людиною, і ви побачите, що в деяких людей ви сильно вклалися, а деякі залишилися в стороні, вкладіться в цих людей. Спробуйте просто щиро поговорити, просто послухати. Не без шаблонних відповідей, а звернувши увагу на конкретну ситуацію. Ну і останній приклад приведу до цього, але це теж мене дуже сильно недавно зворушило. Була розмова двох пасторів. І один пастор каже, пам'ятаєш, в мене був момент, коли мені було дуже важко. І я написав тобі смс. Я готовий здатися. Було вечір, був вечір, була майже ніч. І каже, і ти мені написав. Я був готовий здатися вже 1000 разів. Не мороч собі голову і лягай спати. І ви знаєте, що цікаво? Той пастор каже, другий, інший друг, каже, так, я пам'ятаю цю історію. Каже, я так, в принципі, написав тобі, бо я дійсно це переживав. Я знав, що надвечір, мало що в голову прийде, ляж поспи і все минеться. Все буде нормально. І цей другий пастор каже, це до того, чому дуже важливий індивідуальний підхід. Бо як кажуть, що одному добре, то другому смерть. Він каже, був момент, коли мені увечері одна жінка написала похожу смс. Людина з церкви. І вона написала подібне повідомлення. Я готова здатися. У мене опустилися руки. І я буквально слово в слово відправив їй те, що ти відправив мені. Передав далі. І сказав, послухай, я був готовий здатися 1000 разів. Ляж поспи і все пройде. І через деякий час він узнав, що в цей момент, коли вона сиділа і писала йому цей смс, вона їй вже в долоні була жменя таблеток. І вона їх ковтнула. Коли вона звернулася до нього, він відповів шаблонно. Він не поцікавився, чому тобі погано. Він не поцікавився, що тобі болить. Він просто відповів так, як спрацювало в його випадку. А ми ж всі різні, друзі. Він не вник в ситуацію. Він не розпитався, він не поцікавився. І коли він не вник в ситуацію, вона ковтнула ті таблетки. Благо, що поруч були люди, які вчасно на це відреагували, викликали швидку, промили шлунок, врятували її життя. Він узнав про це дещо пізніше. І це балакають два пастори. Один каже іншому, пам'ятаєш, як ти врятував мене подібною смс-кою? Той каже, пам'ятаю. Він каже, я тобі розкажу другу історію, яку мені важко розказувати. А я каже, подібним методом мало не зашкодив іншій людині. Нам так важливо індивідуально до кожного знайти ключик. Всі люди різні. Кожна людина потребує індивідуального підходу. Подивіться на кожну овечку, не на стадо разом. Христос написано, кожну овечку знає по імені. Подивіться на кожну овечку індивідуально. І третє, ми будемо завершувати, бо щось я захопився сьогодні, але це дуже важливо. На кожному центральному служінні Божа присутність, живе слово та спасіння людей. На кожному центральному служінні Божа присутність, живе слово та спасіння людей. Псалом 122, перший вірш, говорить такі слова. Він починається такою вставкою. Знаєте, буває часом під назвою псалму є курсивом написано «Пісня при наближенні до храму» Псалом Давида. А далі вже сам текст. «Я зрадів, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому». Це 122-й псалом, але починаючи зі 120-го і, здається, до 135-го, ці псалми в синодальному, зокрема, перекладі, вони мають таке титрування, таку відмітку «Пісні восхождення». Може, ви звертали на це увагу? Я думав, що це таке? У нас колись був збірник з дитинства в мене в церкві «Пісні возрождення». І я таке знав. А що таке «Пісні восхождення»? Я не знав. В українському написані «Пісня при наближенні до храму». Коли ми були в Ізраїлі, наш екскурсовод розказав нам цікаву річ. Виявляється, що в єврейській мові немає слова «іти в Єрусалим». В Єрусалим не можна йти. В єврейській мові є тільки одне поняття. В Єрусалим можна тільки восходити, тільки підніматися. Чому? Бо, як правило, паломники, прочани, вони йшли в Єрусалим по долині річки Іордан. Там була вода і там була тінь. І потім вони спускалися, наприклад, з Галілеї йшли. Вони спускалися по долині річки Іордан, йшли понад водою, доходили приблизно в район Єрихону. Якраз там, на тому перехресті, Іван Хреститель проповідував і хрестив. Вони доходили приблизно в той район і далі звідти, знизу, з долини, практично з рівня Мертвого моря. Це мінус 200 нижче рівня океану. З мінус 200 вони починали своє сходження до Єрусалиму. Єрусалим, я можу помилятись, на плюс 600 знаходиться. Тобто 800 метрів на протязі 20 кілометрів. Але це все підйом вгору. І вони йшли через пустелю Іудейську, і вони восходили в Єрусалим. І по дорозі вони співали ці псалми. Зі 120-го по 135-й, здається. 120-й в синодальному перекладі говорить, «Підіймаю очі мої до гір, звідки прийде допомога моя». До яких гір? Вони дивилися в сторону храму, бо Єрусалим лежав на горах. Ось там іде мова про це. Вони йшли по дорозі і казали, «Я дивлюся туди». Ось цей псалом каже, «Я зрадів, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому». Я зрадів. Я задумався, Господи, ось емоція, з якою людина має йти на богослужіння. Я зрадів, коли мені сказали, ідемо до церкви. Я скажу більше, ось емоція, з якої вона має виходити з церкви, щоб зрадіти, коли їй скажуть наступного разу. Я зрадів. Людина має виходити окриленою. Людина має виходити піднесеною. Я вам скажу більше, служіння мають бути такими, щоб після них хотілося жити. Один чоловік якось зазначив, він каже, посередині раю стояло дерево пізнання добра і зла і дерево життя. У нас, каже, інколи служіння похоже не на дерево життя, а на дерево пізнання добра і зла. Каже, все знаєш, і добро знаєш, і зло знаєш. І навіть в деяких церквах на виході з церкви прочитав, іди і більше не гріши, тільки жити не хочеться. Можна дати людині інформацію для розуму. Можна дати людині якісь правильні пояснення, якісь правильні тлумачення. Але людина приймає рішення стосовно того, подобається їй це місце чи не подобається. Не на підставі того, що ми говоримо, а на підставі того, що вона відчуває, коли ми говоримо. Хтось сказав, люди забудуть те, що ви їм говорили, але вони запам'ятають, як вони себе в цей момент відчували. Атмосфера. Ми говоримо про цей рівень бачення, коли ми говоримо про центральне служіння, Божа присутність, живе слово і спасіння людей. Я не буду дуже довго сюди заглиблюватись, бо тут можна говорити, але в нас попереду ще є пасторська школа для тих, з ким про це треба говорити. І ми, я думаю, вернемося до цієї теми в жовтні, коли будемо мати пасторську школу. Скажу лише одну важливу річ. Не тільки дорогі пастори, а дорогі команди пасторів, служителі, зробіть разом ревізію ваших центральних служінь. Подивіться на них очима людини, яка прийшла перший раз. У нас то погляд уже замилений. Ми ж приходимо на служіння, і ми вже до всього звикли. Ми вже не зауважуємо багатьох речей. Бо воно вже для нас так завжди було. Попробуйте подивитись очима невіруючої людини. Ось людина прийшла до вас перший раз. На що вона зверне увагу? Сьогодні за статистикою думка про те, повернеться людина до церкви чи не повернеться, статистика говорить, що думка про це формується протягом перших 10 хвилин. Тобто, якщо людина приїхала машиною, поки вона машину припаркує, зайде, сходить в туалет, там поп'є води, і потім знайде місце, де вона сіла, плюс перша пісня, ви ще теж за кафедру не вийшли, людина вже знає, вона сюди вернеться чи не вернеться. Колись пастор Пули проводив приклад про одного чоловіка, який відійшов від церкви, хтось із наших пішов його провідати. Той чоловік потім передає, каже, поки оці ваші до мене не прийшли, то я ще думав, буду ходити в церкву чи не буду. Після того, як мене відвідали, я вам скажу, я до вас більше не ходитиму, бо всього, я вже все зрозумів. Тож треба було так відвідати. А тут може бути те саме стосовно служіння. Людина прийшла перші 10 хвилин, вона прийшла перший раз. По статистиці, по всьому світу, вона вже має рішення, вона сюди вернеться чи не вернеться. Вона ще навіть пастора в очі не бачила. Вона ще не знає, як тут проповідують. Атмосфера. Все складається з деталей. Я недавно, коли був в Сполучених Штатах, півроку назад, з одним знайомим своїм пересікся, ми з ним бачились, може, років 10 тому, і він каже, я пам'ятаю перший раз, як я прийшов до вас в церкву. Я завжди в такі моменти, в мене серце завмирає, думаю, не дай Бог, щось пішло не так. Тому що всі живі люди. Він каже, ти знаєш, в цей момент, коли я підійшов до дверей вашої церкви, я зайшов, і мене так привітали. А він такий хлопець гарячий, він каже, я кажу, сестри, стоп. Я зараз вийду, а потім опять зайду, ви опять це зробите. Ну, єлей на душу, браті, сестри. А так би хотів, щоб так було завжди і в кожної людини. Я часто це повторюю, Чарльз Сперджен говорив, якщо ви проповідуєте людям про небо, хай ваші обличчя сяють, як обличчя ангелів. Якщо ви говорите їм про пекло, можете не старатися, оставайтесь такими, як ви є. Центральне служіння – це місце, де людині має бути добре. Живе слово. Проповідувати те, що торкається життя людей, може змінити життя людей. Щоб проповідь не була похожа до біга на біговій дорожці. З шуму багато, тільки руху ніякого. Наче говориш, а результату немає. Ти не береш людину в точки А і не переводиш її в точку Б. Божа присутність. Давайте погодимося, прославлення і поклоніння – це не просто християнське караоке. Одна невіруюча людина якось прийшла і каже, такое караоке у вас інтересне. А що ви маєте на увазі? Одна невіруюча людина з вулиці, вона дивиться, слова показують, і можна співати разом. Але це може для такої людини – це караоке. Бо вона ще не в курсі. Но, браття, сестра, для нас це не має бути караоке. Ми не просто співаємо словами, йдемо до Бога, і це створює певну атмосферу. І врешті-решт ми разом можемо пережити Господа. Наше слово сьогодні називалося «2025 рік. Що далі?». Є так багато речей, які від нас не залежать. Я повернуся до того, що я починав. Є багато речей, які від нас не залежать. Однак є те, на чому Христос повелів нам концентруватися. І буде проповідано Євангеліє. У мене сьогодні просте запитання. Чи згідні ми на цей рік разом? Незважаючи на зовнішні обставини, на які ми не маємо впливу. Незважаючи на те, закінчиться війна, чого ми дуже хочемо, чи можливо, що нам доведеться долати це на своєму життєвому шляху. Незважаючи на те, тривожні будуть новини, чи прекрасні прогнози. Незважаючи на те, що, де і як навколо нас, чи згідні ми паралельно до цього всього, незважаючи ні на що, проповідувати Євангеліє Господа Ісуса Христа, браті і сестри. Це наше покликання, давайте віддамо славу Богу. Це наше покликання. І це те, що залежить від нас із вами. Я хотів би, щоб ми зараз встали перед Богом. Давайте ми подивимося на екран. Ще раз покажіть нам бачення. Це бачення на 2025 рік, оці три акценти. Кожний член церкви несе особисте служіння. В кожній домашній групі сімейна атмосфера, новонавернення та служіння один одному. І на кожному центральному служінні Божа присутність, живе слово та спасіння людей. Давайте ми помолимося, щоб Господь, якому ми служимо, допоміг нам у цьому. Я хотів би попросити старшого єпископа звершити цю молитву. Давайте ми просто спрямуємо свої серця зараз до Господа, ми націлимося на Нього, і ми будемо молитись, благословляти. Група,
прославляйте. Давайте ми зараз піднімемо наші руки на ось це бачення і будемо благословляти Його в ім'я Ісуса Христа, щоб воно пройшло найдовший шлях в нашому житті, який тільки є. Від розуму до серця, щоб воно торкнулося нашого серця. Господь, ми во ім'я Ісуса Христа благословляємо бачення 25-го року. Ми благословляємо Його. Я дякую Тобі, що ми маємо сили говорити про 25-й рік. значить, ми віримо в 25-й рік. Значить, ми будемо жити в 25-му році. Значить, ми будемо служити в 25-му році. Значить, ми будемо бачити покаяння в 25-му році. Значить, ми будемо бачити перемоги в 25-му році, Господь. Дякую Тебе за саме слово бачення і 2025. Дякую Тобі, Ісус. Господь, ми піднімаємо наші руки і благословляємо кожного члена церкви, Господь. Хай він буде потрібний Твоїй церкві. Хай він має своє служіння. Щоб кожен знав, він потрібний там. Його дари і таланти потрібні. Він зможе послужити. Він зможе бути проявлений тим, що Ти дав йому. Дякуємо Тобі, Ісус мій. Я прошу Тебе, дозволь нам, Господь, щоб ми могли проявити увагу до кожного члена церкви, допомогти їм стати на служіння, Господь, і проявляти себе. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Ісус. Я прошу Тебе, Господь, благослови кожного диякона, кожну домашню групу, Господь. Благослови, щоб кожну домашню групу після закінчення їх кожному хотілося знову вернутися. Господі, дозволь так, щоб люди хотіли приходити, не йти просто, а бігти на домашню групу. Дозволь, щоб вони не могли дочекатися домашньої групи, Господь. Дозволь, щоб вони бажали не тільки самі йти, а приводити всіх з собою і сказати, є місце, де так приємно, так добре, Господь, благословити. Благослови, Господь, кожну домашню групу, кожного диякона, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Хай там буде приємна атмосфера, хай там будуть новонавернені і служіння один одному. Ми це так потребуємо, Господь. Ми молимося за наше центральне служіння, це наша візитівка, Господь. Ми просимо, Господь, благослови центральне служіння. Боже милосердний, без Твоєї присутності вони нам не потрібні. Без Тебе вони нам не потрібні, Господь. Ми хочемо, щоб номер один – це Ти, Господь, був прославлений, возвеличений, бо ми приходимо поклонитися Твоєму імені на служіння в неділю. Благослови, Господь, щоб було живе слово. Благослови всіх пасторів, всіх проповідників, Господь. Поможи, Господь, щоб це слово стало реальністю во ім'я Ісуса Христа у кожному житті. Щоб це слово міняло, щоб це слово взрощувало, щоб це слово благословляло, щоб це слово міняло, щоб це слово направляло. Воно вело до Царства Твого, до небес, во ім'я Ісуса. І хай на кожному служінні, в кожній церкві каються люди, во ім'я Ісуса. Господь, хай каються на кожному служінні, во ім'я Ісуса Христа. Господь, благослови це бачення, і хай буде слава Твоєму імені, і хай Твоє царство умножається. Господь, сьогодні ми провозглашаємо служіння для кожного члена церкви. Сьогодні ми провозглашаємо благословення кожній домашній групі. І сьогодні ми благословляємо центральне служіння. І давайте ми, простягнувши руки, три рази скажемо «Благословляємо! Благословляємо! Благословляємо!» І всю славу нашому Господу!
І ми звершимо вечерю Господню. Знаєте, ми сьогодні звершимо вечерю Господню із вірою, що Христос, який переміг на Христі зло, який переміг на Христі гріх, який переміг на Христі диявола, поразивши його, цей самий Христос живе у нашому серці і разом з ним ми переможемо, браті і сестри. Він дав нам невидиму зброю. Колись кажу, що до диктатора, до Сталіна щось звернулися з приводу свободи слова в Радянському Союзі. Папа Римський до нього звернувся. Він запитав у відповідь, а скільки в Папи Римського дивізій, що я маю його слухати? І тоді ця фраза вийшла в історію, вона стала крилатою. На превеликий жаль, сьогодні багато людей міряють все в тому, що видимо в фізичному світі. Ну ми з вами знаємо, корінь всього знаходиться в світі духовному. І найбільші перемоги звершуються в духовному світі. Духовний світ, він передує всьому. І Бог дав нам зброю воювати в духовному світі. Ми з вами, як церква, можемо зайняти своє місце. Прямо зараз, коли ми будемо молитися, приймати вечерю Господь, ми будемо співати цю пісню, яка вже звучала. Ісус, ти переміг. І прямо зараз, коли ми будемо це робити, утвердися в цьому, проголоси і повір. З Ісусом ти зможеш. В тебе є все необхідне для того, щоб справитися з тими цілями, які дає тобі Бог. Бо Він живе всередині твого серця. Ми благословляємо, Господь, ці чаші і цей хліб, який ми будемо приймати сьогодні, як твоє тіло і твою кров. Ми згадуємо про твою смерть і твоє воскресіння, про твою перемогу, яку ти подарував нам. І в цей непростий час, Господь, коли ми проходимо і долаємо непрості дні, ми хочемо, Господь, не просто говорити, що життя непросте, а ми хочемо жити, ми хочемо рухатися і не просто жити, а жити в Тобі і з Тобою. Бо Ти живеш, і ми будемо жити. Бо приймаючи Твоє тіло, Твою кров, ми ще раз засвідчуємо, що Ти живеш у наших серцях, і Ти будеш проявлятися через нас. Дай нам сьогодні в цьому утвердитися, укорінитися, і да буде ім'я Твоє благословене. Господь, ми просимо про це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І зараз наші служителі, вони рознесуть по всьому залу. Візьми цю чашу, візьми цей хліб, і коли буде йти це прославлення, це хвала, це поклоніння, просто проголошується, а потім ми всі разом приймемо на знак нашої віри, як служителі одного об'єднання, тієї частини в глобальному тілі Христовому, де Бог дозволив нам бути, в знак нашої єдності, в знак нашого бажання принести Богу плід і прославити Його ім'я. Ми разом приймемо це і будемо утверджувати Його царство, Його силу і Його волю. Давайте ми разом заспіваємо.
Невидиму зброю нам дав, щоб ворог схилився і впав, коли славлю Тебе, Бог. Коли є навколо біда, прийде перемога Твоя, коли
зараз цей хліб, і Біблія каже, переламав і прийняв. Прийми це сьогодні з вірою, що життя Христове входить всередину тебе. Сила Христова входить всередину тебе. Сила Його тіла, єдність з Його церквою, з Його планами, з Його задумами. Давайте ми приймемо во ім'я Господа Ісуса Христа. Також чашу, вона відкривається з того боку, де менший виступ. Давайте ми приймемо на знак того, що Його кров, вона омиває нас від всякого гріха, і вона має силу перемагати зло, перемагати гріх, захищати нас, покривати нас, надихати нас в ній життя. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за Твою жертву, за Твою смерть і Твоє воскресіння, за Твій приклад, за Твою перемогу. Ми дякуємо, Ісус, за те, що Ти переміг, і в Тобі ми вже є переможцем. Сьогодні ми протистоїмо злу, гріху, прокляттям, несправедливості не з позиції поразки, а з позиції перемоги. Сьогодні з Тобою, Боже, ми можемо долати все. З Тобою, Господь, ми все пройде. З Тобою ми виконаємо свою життєву місію. З Тобою, Господь, ми зробимо все, що Ти запланував для нашого життя. І ми благословляємо, Боже, наше служіння, наше слідування за Тобою, щоб Твоя воля здійснилася і ім'я Твоє прославилося. Хай буде так, Господь. Хай буде так. Давайте ми скажемо ці слова. Твоє царство тут. Твоя сила тут. Проголосити прямо зараз. Твоя слава тут, Господь. Не просто на цьому місці, а всередині нас. Твоя сила, Твоє царство, Твоя слава. Проголоси це вірою. Христос в тобі. Христос в тобі. Його царство в тобі. Його сила в тобі. Його слава наповняє тебе, щоб проявитися через тебе. Вознесений великий наш Бог. Твоє царство, Твоя слава, Твоя сила. Ми провозносимо Тебе, ми величаємо і поклоняємось Тобі. І сьогодні ми, Господи, хочемо останнім акордом просто вшанувати Тебе. Ти достойний слави, Ти достойний хвали і честі. Ти глава церкви, Ти Христос, Син Бога живого. І в Твоїй церкві Тобі належить вся хвала. Давайте ми прославимо Його. Браті і сестри, давайте прославимо Його з усіх сил, як тільки ми можемо. За те, що до цього місця Він нас довів. За те, що Він поведе нас далі. За те, що в Нього є плани. За те, що в Нього є задуми, які не вдасться нікому зупинити. За те, що Він цар царів. За те, що Він владика всього. Господь господствуючий. Всемогутній Бог, величаємо, славимо, превозносимо Тебе в Твоїй церкві. Вся слава, вся честь, вся хвала Тобі, наш Господь.